برێ برێزە زاگرۆس ئاسمان سپاس کۆت بەشداریا مە دەوێ پرۆگرامی دە دکە بڕاستی مەسەلا گۆمێ ئیرۆ بەحس بکەین مەسەلا کە کەفنە نوێ یانی گەلێک جاراتێ گفتوکردن مەسەلا دەستی وەردانە ژ دەرڤە دهندڕ ناکۆکیا سوورییا ئەفشەرێک کۆنها سوورییە دەبێ ڕێژمە سوورییە لە ئالیەکی دبێژە دەستی وەردان تنە یە ئەو قەبول ناکە چ هێزێ ناونەتەوەی بەشدار ببن یان گروپێن چەکداریێن هەرێمی لە ئالیە دنجی ئۆپۆسیۆن دەبێژە ایران روسیا ولاتین دن و هروها گروپین دن وکو حزب الله لبنانی وکو میناک چناب بجداری شر سوریه ببن بگشتی متخواست تجگه داری دنگ امریکا شروفه بکن مثلا دسته وردانا یعن میکانیزما دسته وردانا لسوریه چاوا پیکتی
سپاسیا وقتی سپاسیا دنگ امریکا دکم رژیمه کی فکری نوکر جد همی دولت جهانی را تز نمازه ای خدی بریار و چه خیزا گو پیشگیری بدوی ریا سوری جیر وکریه عردا بستینه و باجارا بستینه ملد و کجه افنا بد دستی واردان لی گه خیزا کیا دولتک پیچک آلی کاریا لوجستی بدو اپوزیسیونی ویاد که دستی واردان انا بي سر بجارفه
بلي
شنو افرجيم ما في دفا غو روسيا و ايران و نصر الله درباسي سوري ببن و بجداري ببن زنديد شرده شره كومكوجيه و ويران كرنا سوري غرك ما في دي بلي خجي ما بستعمل اپوزیسیون و ارتش آزاد گو اوجی ری بده اول و غیر خواه که درباسی سوری ببین اما بین سر درباس کرنه که او کسی او آلیه گو آلیه کاریه به اپوزیسیونی رکن کینه سعودیه قطر ترکیه کینه او دولدنا تفده امریکا ری ندوان گو فی شکه که درباسی سوری بکن اما بین یعنی سر فرا اپوزیسیون سوری و ملت سوری و ارتش آزاد نه پیدیدی پرانه و نه پیدیدی نان تفق و نتشنا کیمن لیم نه پیدیدی وان ام پیدیدی چکانه ام پیدیدی آلاوین شر نه گو ام کاربن زندری دی رژیم توانبار بسکرن و ای پیره روسیا چکه دانه رژیم بشار ندانه هفال خید اروپا و آسیا
بله
مگو از رژیم آیا
باشه
بیش
باشه انکا تو دبیجه رژیم هفال وی هنو هرکس دبیجه ولات مزن وکو ایران و روسیا پشگیری آوی دکن و لالیه دنجی هنک هزین هریمی وکو حزب الله هنه پشگیری آوی دکن لی تی مافد ده اپوزیسیونی و مافد ده رژیم جید همان ده میده کو هزین درفه ورن درباسی سوریه ببن ده سوریه شر بکن و پرایان بدن هر دو آلیان چه اپوزیسیون بچه رژیم بلویده که افسدم دنرینات ده اف یعنی چاره سر یکش بو داوی آنینا تندو تجی بکیمانی داوی آنینا تندو تجیه لسوریه یعنی تد بیجه هگر اپوزیسیون هگر رژیم آلیکاریش درفه و دگره چما اپوزیسیون ورن اگری یعنی اف یک تد بیجه و ببه ام بیجن کلیتا داوی آنینا تندو تجیه سوری
نا تنرینا مطمئن نکر من گون رژیم چلو ماف ده دخواه گه هزین بیانی درفاس سوری بکه گرک ماف بده اپوزیسیونش بس بس همه نرینا من نولویه اف رژیم هان رژیمک نیاسایه ملت سوری قبول ناکه نجم مافویه سیاست سوری مشینه حکومتک چویه
بله
تبنو هیجی بس ملت قبول ناکه ملت قبول ناکه حکومتک نیاسایه نجم مافویه تشکی بصرفینه تشکیت کار بکه همبری بیه که الگور پرنسیب جهانی اینه الگور گلوبالیزمی
بله.
الگور یاسای نتوی تیم ملتی گو ایران گرم ببسر و کمکوژی ببه جمع فیویه gazî bike cîhanê, gazî bike dinyê, nû destê werdanek bê ji bo wan biparêze ji kuştinê û komkujiyê.
Baş e, belê bibûre, lê te behsa Amerîka kir, te got Amerîka naxwaze welatên herêmî wekû Siûdiye û Qatar û Tirkî alîkariyê bidin opozîsyona Sûrî. Di heman demê de gelek mînak hene ku Amerîka alîkariya welatên din kirine, çi heger mînaka Bosna bê ya welatên din hinek welatên li Efrîqayê ya Lîbya jî mînaka herî dawiye. Lê wê çi bihêle ku Amerîka nêrîna xwe derbarê Sûriyê bike? Çima heya ha Amerîka didile ku beşdarî şerê Sûriyê bibe yan beşdarî alîkariya opozisyonê bibe?
Braştî yanî li wisê Amerîka mirov matmayî dimîne. Dîrokê di mirov zanî ku Amerîka piştgiriyê di komê azadiyê û tevgerê azadiyê. Sûrî li gor gumana siyasiya û stratejiya digo nû Amerîka di cî di pişgiriyê bide opozisyonê. Ev virdi ev nergor prensîbê Amerîkanî lê ez nerim ev helwestê Amerîka ê Mr. Obama bixwîye.
Belê.
Obama helwestekî kêm ji opozisyona Sûrî sitandî nebû berjewendiyê Amerîka. Êm ez nerîna min Obama dijî berjewendiyê Amerîka di Sûrî di kar dike û di devera rojhilata navîn de. Yanî wextê rê dide Amerîka dide Rûsya û dide Îran û dide Hizb Nasrallah ki derbasî Sûrî bibin. Sibê pişî deh sala pişti bîst sala wê rêya rojhilata navîn bêfê Amerîka gişî bêgirtin ji Rûsya. Ev mewqû helwest ê Obamayê, ne ê Kongresê Amerîkî û ne ê miletê Amerîkî ye.
Ê baş e.
Ticarî Amerîka newilo nekirî. Amerîka bi hezara eskerê xwe li ji derve danîn ji bo rêzgarîkirina wila miletê din.
Baş e, ew perêgoj Amerîka digihe opozisyona Sûriyê tu bixwazanî jî yanî cara herî dawî 120 yanî jimara giştiya perê Amerîka ku giştiya opozisyona Sûriyê bi taybet 160 milyon dolarên Amerîkî derbas kiriye. Ew jî bi şêweyekî ji şêwen ne alîkarî ji opozisyona çekdar re
dinêrîne te. Ew aya xapandineke mezin cihêye. Obama dilî fikerlîze. Di siyaseta dewletî dewlî de an evnetewî. Namazel UN xwagil ki ji em Rûsya da tfu vî tfu derbas dike. A din pera dide, lojista dide, tişt mişti vala dide ji bo raya giştî a Amerîkî û a cîhanî û a Sûrî bixapîne. Em ne pêdiviyê perane, em ne pêdiviyê xwarinêne, em ne pêdiviyê dermanane, em pêdiviyê çekane. Ev yek jî a din Britanya و فرنسا و سعودية و تركيا و قطر يعني راستي تخوازن كاركي براد سوريد بكن بشغرية براستي بدن اوپوزيسيوني اوباما ناهيلة تشياد ده
باشد نرينا تد خلقه سوري جي او نرينا كتت بجن نرينا رجايا چقويسيش خلقه جناف خلقه سوريا بجن جي 23 مليون انسان همولاتين سوري
بكن سر اوپوزيسيوني وك تفقرك سياسي اوهيا ايشي منا بوانجبر قندلانا
بله
بس امی بین جاده، امی بین کلانی، امی بین نو خلکی. یعنی اشتر بیم چه؟ هلوستی او هیزن دیموقرات، ای سیزل، ای لیبرالی جی امریکا هات گوارتن. پرانی خلکی ای گو هیزید امریکا هات کر آنا جواعجا نفسا خواه، جی ایشا دلی خواه، پس نی روسیه دن. جی بر چه؟ اوباما هذيا مد امريكا براند يعني ازيك جي وهنك هفالي ممكن مدقو ام ليبرالين وزمان ايام بشارد وهن نوكري امريكان هن دعوة ليبراليات كن انا ايرو هكتبه الى زيدي قد نبجم از خدمين مكر امريكا باور كر قول ليبرالي نا امريكا نا ليبرالية
كرد بقشتي هلوست اوان شاوي براستي
كرد سوري حبكي كي هلوست اوان نوك اي ملت سوري دنه جبرش او اي شاق الهندر سوري دبه نمازج علي لداني وكتيني ويرانكريني جمع حبكي كيما جاجبر قون اللي ستين كيما حبكي هلوس كيما سست جالي امريكا ده وق مرود نينو يعني الجور سياسي ما دبينن بلكي يعني برجوانديه كردار دي هلوسي هذا
ای بس مسئله تی وردانی چی چهود بینن نه چه آمریکا بو چه ولایت اندم بینی یعنی
نه ملت کرد وقتی سوری گش تواهیه یعنی تواهیه از خص آمریکا بری هر بری چه دولتی در باس بی چه در باس کردنک لشکری بی و چه در باس کردنک وقتی دب استکاد بیرانن باور بک امنه پدیویت در باس کردنک لشکری آمریکی زندیه بس امریکا ری بده دولت دورانه یا ری بده گی چک در باس بن ملت سوری و ارتش آزاد مسکی ده کرب گی شامی و کرب شار قصر جمهوری درخ وقت چاوا لیبیا قذافی قصری درخستن
زاگروس اسمان نویسکار سیاسی یه کرد مارا بو جامو ده گل اکسپاس بو وانشروه انته
وصر چاوا